kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong araw ng July 30 o nabanggit na 30 ng Hulyo, ginaganap pa lang o ginugunita pa lang ngayon ang International Friendship Day.
Mm-hmm.
Ayan pala ang tinatag ng United Nations. Ayan po yung official na ipinagdiriwang po no tuwing July 30 para daw po magkaroon ng advocacy at nag-uugat sa panukala ng UNESCO noong 1997 para po magkaroon ng culture of peace. Kaya pala yun ang naitatag, Maridel, ha? Pero ikaw ba, meron ka bang mga dito sa Australia? Siyempre sa Pilipinas, marami ka kaibigan, malamang.
Oo, pero sa Pilipinas kasi, pareho pangkaraniwan, mga Pinoy talaga yung mga kaibigan.
Bibihira naman. Oo. Pero di ba minsan tayong mga migrante, yun yung isa sa mga namimiss natin, yung mga kaibigan natin sa Pilipinas. Di ba dahil madami tayong barkada, di ba? Ikaw ba, isa ka dyan, nung pagdating mo dito, parang namimiss mo yung mga kaibigan mo sa Pilipinas?
Nung una kong dito, napansin ko, lalo na nung nag-aaral ako, no?
Mm-hmm.
Nung nag-aaral ako, sabi ko, walang tambayan.
Oo.
Kasi sa Pilipinas, diba, pag college ka, o may nag-aaral ka, may mga tambayan na pag break mo sa school, sa klase, pumunta ka lang doon, tsak, na may makikita ka na tao na naghihintay ng yung isa na namang taong lalapit, di ba?
Mm.
Tapos tatambay lang kayo hanggang sa susunod na klase, kakain, gano'n.
Oo. Tsaka parang dahil nga number one sa atin sa Pilipinas, dahil parehas naman kanyang wika at lingwahe at yung mga background, mga reference sa buhay ninyo, makamadali kang makakonek at madali kang makahanap ng mga kaibigan. Bagaman hindi lahat, ano, may mga ilan pa rin na parang mahiyain o aloof, hindi talaga nakikipagkwentuhan. Pero kumbaga, kung tutuusin, mas madali. Pero pagdating dito sa Australia, nabanggit na namimiss na yung mga kaibigan, tapos naghahanap, yun ang una mong kailangang kasama, komunidad, di ba? Mga kaibigan. Ikaw ba, nung ba, pagdating mo dito, Maridel, meron ka agad na eye circle na ano uli na, na ginagalawan?
Hindi ako masyado nahirapan kasi pagpasok mo pa lamang sa opisina, di ba? Iba't ibang lahi na yung makakasama mo dito sa SBS.
Oo.
Kaya sa may higit dalawang dekada ko dito, marami na akong nabuo friendship dito sa trabaho. At syempre, sa labas ng trabaho, yung mga kapitbahay mo dati, di ba? Tapos meron din yung mga asawa ng mga kaibigan mo na hindi Pinoy. At yung panghuli, yung mga kaibigan ng mga anak ko sa eskwela o yung mga barkada nila. Syempre, nagiging kaibigan ko rin yung magulang nila.
Yun, nagkakaroon na nag-connection. Pero katulad, hindi lahat katulad mo, no? May mga ilan tayong kababayan na may mga hamon sa pagkakaroon ng kaibigan sa iba't ibang pinagmulan, no? Iba't ibang lahi. Ano? Maari ito ay race o baka naman religion o baka din pagkakaiba sa ganun din sa iba pa na dito sa Australia kasi napaka-multicultural, multi-faith at iba pa, pero yung ilan parang nakakahon na, no, sa mga Pinoy o parang ay gusto ko Pinoy yung parang kasama ko,
parang
pa
yun yung comfort zone ayaw mo lumabas kasi parang uy, alam mo yun? Tapos pagdagsang, oo yun! Magkakaitindihan na kayo.
May yung mga ano.
Yung ano, alam mo na.
Pag sinabi mong ano at kwan, alam na yun. Oh.
Tapos
diba?
Pag sinabi nga, matagal ka pa, sandali na lang, alam
diba?
Na nila.
Saka yung humor, 'di ba? Dahil ang hirap makipag para magbiro minsan, 'di ba? Dahil bukod sa may cultural sensitivities din, meron din na ito ba, mako gets na may reference ito, 'di ba? May ganun din, 'di ba?
Saka yung ano, syempre yung pagkain, 'di ba? Kusang kay kasi pangkaraniwan pag magkasama kayo magkaibigan, kakain kayo,
alam
magkakape
na.
Kayo, 'di ba? So hindi mo alam kung ano yung gusto nilang pagkain.
Kaya naman, yung mga kababayan na nakakaranas niyan, Maridel, bigyan natin ng konting tips. Hindi naman sa atin to galing. Ito ay mula sa Australia Explained article kung saan nagbigay ng mga practical na payo si Professor Catherine Gomez na may specialization sa communication in diverse communities dyan sa RMIT University. Diba? So, alam natin yan. Isa daw to sa mga dapat gawin yung practical mindset at actionable advice na binigay niya. Number one daw, huwag masyadong matakot daw isubukan talaga. Kasi di ba, yun ang una mong nafe-feel, Maridel, parang yung parang, ay baka ma-reject ako o baka may nakakahiya, nakakatakot, baka ma-awkward o parang ang hirap makipag-usap, anong kasabihin ko, yan ang una. Sabi daw ni Professor Gomez, kilalanin daw po yung kahalagahan ng magkakaroon ng meaningful relationships kesa daw po yung initial discomfort, yung parang nahihiya ka nga.
Uh-huh.
So, yung una siguro daw gawin, mawala wala yung fear na yun.
Oo, tsaka yung mga ano, yung tinatawag nilang breaking the ice.
Ay,
diba?
Ayan,
yung,
oh.
Ikaw na yung mauna, simulan mo na yung konversasyon, simulan mo na yung parang ano ba yun, mahulog. Hindi mo mahulog, kundi gumaan ang loob sa'yo.
Oo.
Magaling naman tayo mga Pinoy dyan, di ba? Yung, uy, kamusta ka na? Yung mga gano'n.
Imarites ba? Wag gano'n. Maka wag, wag gano'n. Wag imarites.
Baka nila sino baka, si Marites.
Oo, baka pagisiha. Pero magkaroon ng joke nga, di ba? Pwedeng banggitin na sa atin yung gossip o yung ano, imarites. Pero wag ka naman mag-chismis, di ba?
Yung maghanap ka ng isang bagay na sa tingin mo, kasi meron ka namang kutob, di ba? Na magkiklik kayo. Kunyari na, gusto mong kape or kunyari bigyan mo lang ng candy, gusto mo nito, tapos diba bigyan mo ng white rabbit candy.
Oo, nakakatawa pa naman dito Maridel, diba pag kinamusta ka good day, tapos may wala nang katapos na good day. Palitan ng ano,
hindi mo sasagutin diba sa atin, kamusta ka, tapos parang ganun, kamusta, ganun din yung sagot mo, diba?
Tsaka kaya parang yun nga, nagkakaroon na agad ng ganun na kailangan mong i-break yung ice na nabanggit mo, ibahin mo na yung tanong, wag lang good day,
pero ang
diba?
Pinaka-epektibo na alam kong parang icebreaker, yung lagay ng panahon. Lalo na kung taga Melbourne ka.
Lalo na iba-iba lagi at kahit na parang yun yung mga small talks na tinatawag, diba, na simula mo yung weather or paano nagsimula ang araw mo ngayon, diba, kamustang aso mo, kung may aso siya, diba?
Diba, like sa trend lang eh, pag makikita mo, giniginaw yung taos, diba, sabi mo, Melbourne weather, gaganon ka na agad. Tapos magtatawa na kayo kahit hindi nyo alam yung pangalan ng isa't isa, pero na-break nyo na yung ice.
Ayan, yan yung isa sa, at bukod sa break the ice, na, same, itutuloy mo na sa konting conversation, di ba? Mag-initiate, ikaw na yung mag-initiate ng conversation. Sabi ni Professor Gomez, nung dumating daw siya sa Australia, daw yung isa sa mga ginawa niya, yung talagang makipag-usap sa mga iba't ibang kultura, dahil nga, may yung community, hindi lang yung lagi mong kausap, di ba? Kasi yun na nasasanay tayo, di ba? Bawa, doon ka rin sa mga Pinoy makikipagkumpulan, di ba? Hindi mo na nakakausap yung iba. Sige, yun daw ang sinasabi ng Professor Gomez na nabanggit ng break the ice at ganoon din. Ituloy-tuloy mo na yung conversation o yung pakikipag-usap na yun.
Oo. Tapos, yung communication rin and sensitivity, di ba? Yung pakipag-usap mo at yung maging ano ka, maingat ka sa mga itatanong mo. Kasi di ba tayo mga pinamahilig tayo sa personal na tanong?
Oo.
May asawa ka na, hindi mo pwede tanong yun.
May anak ka na ba? Di ba may ganyan?
Bakit wala ka pang asawa?
Oo. Or parang tumaba ka. Di ba ganyan tayo mga Pinoy, mga tito at tita? Oo. Dahil pagdating dito sa Australia, may mga iba't ibang kultura tayo na dapat natin galangin. Oo. At lalo na sa workplace, baka ikaw pa yung mapagbintangan ng bubuli. Di ba?
Diba?
Harassment.
Ako yung isa sa mga ano ko, yung iko-compliment mo. Uy, ang ganda ng scarf mo. Or, uy, ang ganda ng hikaw mo kung babae, di ba? Yung mga ganon, mga maliliit na bagay, tapos laging positibo yung komento para magsimula at parang malalaman mo na kung parang yun yung pinaka-safe na simpanimula.
Na simula. Lalo na nabanggit mo, syempre may mga backgrounds din mula sa mga bansang may mga nagkaroon ng gera o di may mga traumatic experience. Minsan, maaari kang makatrigger ng hindi mo na sinasadya, di ba? Kaya magandang mabuti. At yung iba-ibang relihiyon, di ba?
Oo. Tsaka yung sa pagkain, di ba? Kailangan maging maingat ka rin. Alamin mo rin na, naku, baka hindi ito kumakain ng baboy, hindi ito kumakain ng baka. Kasi may mga ibang faith na hindi kumakain ng baka, hindi kumakain ng baboy. Kasi tayong mga Pinoy, kahit anong kinakain
kaya
natin.
Kaya nga, di ba? O tama ka, baka inaalok mo ng baboy. Yung pala, nag-fasting ng araw na yun. Or
diba?
Hindi mo alam kung ano.
May sisig ako, hindi pala pwede.
Baka gusto mo nag-break na ng ice, pero parang mali naman yung pagkaka-break mo ng ice. Kaya magandang mabanggit talaga yung mga pagkikipag-usap na may sensitivity sa mga bagay-bagay. Ano? At isa din daw na sabi pa sa mga nabanggit doon ni Professor, magkaroon ng curiosity mindset. Para daw nga yung multicultural community, mas maging bukas tayo, lalo na sa iba't ibang background. Alam mo, isa yan sa mga na-appreciate ko dito, Maridel, sa SBS dahil nakikita natin iba't ibang lingwahe, iba't ibang kultura na pinanggalingan. At minsan naririnig mo na lamang na nagsasalita ng ibang lingwahe. Tapos, bawa yung Spanish na meron tayong naririnig na ibang salita. Or kahit nga sa Indonesian, malay na nag sumulat ka, may mga words na kaparehas.
Pati yung pagkain,
oo,
di ba?
Pagkain.
Mga kapitbahay, na, kapitbahay natin sila eh.
Mm-hmm. So, nabanggit mo yung sa break, dahil sila, tanungin mo. Pwede kang magpatanong lagi, hindi naman magkukomento ka agad, di ba? Yung tanong ko, bagay yung curiosity na sinasabi. Tanungin mo, parang masarap itong pagkain na to. Ano siya? Para kasing may kaparehas din sa Pilipinas. Pwede mong ganunin, di ba?
Lalo na may kaibigan akong Indonesian. Asawa siya nung kaibigan naming Pinoy. Pag nasa Pilipinas siya, ang akala daw ng mga tao ay suplada siya.
Mm-hmm.
Kasi hindi siya ngumingiti pag nagsasalita yung mga tao. Kasi akala, kasi mistisuhin yung asawa niya, akala Pinay din siya.
Oh.
Na inassume na lang nung mga Pinoy na Pinay ako kasi asawa ko Pinoy. Tapos naiintindihan ko sila. Pero hindi ko talaga naiintindihan.
Oo. Madaming ganyan na kasi, di ba, ginajudge natin, ay parang ito'y Pinoy or parang minsan akala mo hindi. Itong mas nakakatakot yung hindi pala Pinoy. Ay, Pinoy pala, akala mo hindi. Tapos kung ano na lang pinagsasabi mo.
Pero diba? Kasi siya, pag tinignan mo siya, akala mo yung mga Chinese mestiza sa atin. Parang ganun yung itsura niya. Na, hindi mo sabi mo, hindi. Kasi Asian din, di ba? Parang akala daw suplada siya. Tapos pag sinasabi niyang hindi kita naiintindihan, parang
nagugulat
yung mga tao, hindi ka pala Pinoy.
Kaya nga minsan talaga din magandang bagay, di ba, madama nagkukumpulan yung mga Pinoy, tapos minsan nagsasalita sa wika natin, di ba, maaaring Tagalog, Bisaya, Waray, o ano pa man, tapos minsan akala may merong ibang lahi na nakasama doon, tapos hindi pa nag-i-English, patuloy pa rin doon sa wika. Medyo hindi siya maganda, in a sense, dahil na parang nale-left out yun, lalo na kung nasa circle nyo mismo. Diba?
Lalo na like kami rin sa pamilya namin, kasi yung mga in-laws ko, may mga asawa sila na dito na lumaki or yung na Australian yung lahi. So pag nandun sila, mindful kami na nag-i-English kaming lahat. Kasi para makasali sila sa talakayan. Pero ang maganda din dun, sila rin mismo, parang tinatry nilang unawain kung ano yung mga mahalagang bahagi ng kultura. Katulad nung sister-in-law ko, Australian siya, pero gusto niya yung mga pagkain Pinoy. So, curious siya na, ano ito? Ano, saan ito igawa? Ganyan-ganyan. Tapos, yung mga anak nila, alam niya na dapat ang tawag sa akin ay tita, di ba? Tapos, yung mga anak ko, ang tawag niya ay kuya. So, may mga, ano rin yon, two-way street.
Yeah, ituro yung mga words na yun, pero wag naman yung mga murang ituro nyo agad. Kasi may mga kababayan tayo na yun ang agad ang tinuturo. Ano, tapos biglang sasabihin yung pala. Nakatuwaan, pero di ba minsan...
Kasi yung hilig natin eh, or yung tinuturo natin, sabihin mo, ang pangit mo. Di ba yung mga gano'n na parang pagkakatuwaan natin yung tao.
Kaya ako kayo, isa pa sa mga nabanggit ng UN framework naman daw, Maridel, syempre pa, bukod sa pagkakaibigan, yung mga community initiatives, yung mga events na doon makakabuo tayo ng mga kaibigan. At bukod doon sa kaibigan, nakakatulong ka na sa komunidad.
Yung pag-a-attend mo ng mga festival, di ba? Lalo na yung, hindi ko nagkakamali, yung mga Diwali Festival, yung mga Lunar New Year, yung mga ganon, yung mga mahalagang bahagi ng iba't ibang kultura na palaging nandyan ang SBS.
Yan, kaya hindi lamang yung Filipino Community Festival ang puntahan natin, yung iba't ibang mga community. Kaya kayo mga kaibigan, meron ba kayong mga tips para mas magkaroon ng chance na mas magkaroon kayo ng mas maraming circle dito sa Australia na hindi lamang Pinoy? Ano ba yung mga tips na yan? Ipadala nyo po sa Facebook at Instagram page. Babasahin po natin yan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.